ዩሙም ሕዳር ትራምፕ ኢሚግራንት ወይ መጻተኛታት ድሮ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዘለዉ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ከም ነጻ ሕክምና ናይ ምግብን ኣባይትን ሓገዝ ዝረኽቡ ወይ ዝጥቀሙ እንተኮይኖም ቀዋሚ መንበሪ ወይ ዜግነት ከይረኽቡ ዝኽልክል ሓዱሽ ፖሊሲ ኣውፅዩ ኣሎ። ተሓላቕቲ ግና ነቲ ትማል ሶኒ ዝተገልጸ ሓዱሽ ፖሊሲ ንድኻን መጻተኛን ብዘይፍትሓዊ መንገዲ ዕላማ ዝገብር እዩ ክብሉ ይቃወምዎ። ፓሲ ውድ ክስፖራ ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምን ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኻትልና ኣሎ።
ኣትሮ ባሎንዶኒ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝኣቱ 14 ዓመታት ገይሩሎም ኣሜሪካዊት በዓልቲ ቤትን ደቅን ኣለዎ። ካብ ሓደ ኩባንያ ህንፃ ዝተፃሕፈሉ ደብዳቤ እውን ስራሕ ከም ዘለዎ የረጋግፁ። እንተኾነ ኣብዝሓለፈ መጋቢት መቃወሚ መንበር ፍቓድ ማለት ግሪን ካርድ ዘቕረቦ መመልከቲ ተነፂግዎሎም። ምክንያቱ ስድራ ቤቱ ሓገዝ ምግብን ነፃ ሕክምናን ፕሮግራም ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዝወሃብ ናይ ገዛ ሓገዝ ስለ ዝጥቀሙን እዮም። ኣርቴሪዮ ባሎንደኒ ከምዚ ይብል
Quiero pensar que todo va a salir bien
I want to think that everything will be okay and I'll be able to be with my family.
ኩሉ ነገር ደሓን ክኸውን እዩ ምስድራ ቤተይ ክኸውን እየ ኢለ ክሓስብ እየ ዝደሊ። ደቀይ ክዓብዩ ከለዉ ኣይርኦምን እየ ዝብል ክሓስቡ ከለኹ ኣዝዩ እዩ ዘሽግረኒ።
ብመሰረት እቲ ትማል ዝተገልጸ ሓድሽ ፖሊሲ ከም ባለንደን እዩ ዝበሉ ተወሳሰ ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻተኛታት ጾር ከፈልቲ ግብሪኦም ብዝብል ሕጋዊ መንበሪ ዝኽልከሉ ክህልው እዮም። ኬን ኩችነሊ ተተካኢ ዳይረክተር ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ እዮም።
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
ብምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ርእሱ ኻም ከኣለን ውልቃዊ ሓላፍነትን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ የትግበር ዘሎ። መጻተኛታት ርእሶም ክኽእሉን ኣብ ኣሜሪካ ዕውታት ክኾኑ እዩ። ጾር ህዝቢ ዝኾኑ መጻተኛታት ብሓፈሻ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይመፁ ወይ እውን ኣብዚ ተሪፎም ግሪን ካርድ ከይረኽቡ እዩ ሕግና ዝኽልክል።
መንግስታዊ ረብሓ ዝበሃል ሓደ ሰብ ብሓንሳብ ወይ ክልተ ግዜ ከም ሕክምና ወይ ኣባይትን ሓገዝ ኣብ ውሽጢ 36 ኣዋርሒ ወይ ከዓ 3 ዓመታት ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝተጠቕመ እዩ። ተሓላቕቲ መሰል ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻተኛታት ግን እቲ ምምሕዳር ንድኻታት ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻተኛታት ዒላማ ዝገብር ይኽብሉ ይኸሱ። እቲ ሕጊ ክሳብ ፍርቂ ጥቅምቲ ተግባራዊ ኣይክኸውንን እዩ። ግን ድሮ ንማሕበረሰባት ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻተኛታት ተንኪፉሎም። ኣብ ጽምዶ ፓርትታት ማእከል ፖሊሲ ፕሮጀክት ኢሚግራንት ላዕለዋይ ተንታኒ ፖሊሲ ኣርስቶባል ራኒ ሓደ እዮም።
So the charge rule has deterred some individuals from trying to access public benefits just because they're worried about
the policy gala sabat dro mengistawi hagaz numerkab kayfitnu yigabramallo hagaz kahat kollow tayirkabu sula zfarhu yom
President Trump ab zmetsu amet 2020 indegana nimircha kuwadadori yom እዚ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ዘለዎም መርገፂ ከዓ ደገፍ ዘርክበሎም እዩ ዝኸውን ይብሉ ክሶባል ራምኒ።
ኣብ
ደገፍቶም እዚ ኣዝዩ ዝዓውቶም እዩ። እዚ ኣብ መጻኢ እውን ዝጥቀምሉ እዩ ዝኸውን። ብፍላይ ዴሞክራት ንዘይ ሕጋውያን ኢሚግራንት መንግስታዊ ደገፍ ክውስኽ ኣለዎ ዝብሉ እንተኮይኖም
እዚ ሕጊ ነቲ ሰብኣዊ ፕሮግራማት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን ሓሰብቲ ዕቁባን ኣይትንክፍን እዩ። ንግዳያት ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን ዘቤታዊ ዓመፅን እውን ፍሉይ ምሕረት ዝገብር እዩ። ከምኡውን ከም ምውህሃድ ስድራ ቤት ዝበለ ዜጋታት ዝኾኑ ንኣባላት ስድሮኦም ግሪን ካርድ ንክረኽቡ ዝሓተተሎም እውን ኣይምልከትን እዩ።